Навадаа додаток, Атон. Потребни се две инсталации. Прво мора да го инсталирате главниот додаток за ArchVoice за Навада. Него може да го најдете на следниот линк. Преземете го ArchVoice додатокот за Навада. Откако ќе го стартувате инсталацискиот файл и ќе го инсталирате додатокот, Навадаа ќе побара од вас да го рестартирате говорниот програм. Одбијте. Не рестартирајте го во овој момент. Наместо тоа, инсталирајте го гласот Кико, кој што ќе го преземете од следниот линк. Последната верзија на гласот Кико за Навада. Овој пат, кога Навадаа ќе побара да се рестартира, рестартирајте го. Кога Навадаа ќе се рестартира, отворете го диалошкиот прозорец за избор на синтетизатор, со истовремено притискање на копчињата Стрлинс, најдете го ArchVoice во листата и притиснете Enter.